Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković. U današnjoj emisiji Visine predstavit ćemo vam dela za solo gitaru italijanskog kompozitora Ferdinanda Carulija, autora koji je stvarao početkom 19. veka pod uticajem u mnogim krugovima još uvijek aktuelnog klasicističkog stila u muzici. Ferdinando Carulli je, poput svog savremenika i rivala, gitariste Francesca Moline, veliki deo svog stvaralaštva posvetio gitari. O stvaralaštvu ove dvojice kompozitora govori jedna zanimljiva knjiga objavljena u Parizu 1825. godine pod nazivom Gitaromanija, u kojoj se, između ostalog, pojavljuje i članak koji je autor teksta naslovio sa diskusija između Carullista i Molinista. Upravo iz ovog članka saznajemo da su Carulli i Molino bili dvojica najperspektivnijih gitarista koji su napustili Italiju početkom 19. veka. Većina gitarista u to vreme svoju delatnost vezivala je za praćenje pevača ili violinista. Međutim, Carulli i Molino odlučuju da posvete veliki deo svog stvaralaštva upravo gitari kao solističkom instrumentu. Tako je nastao i niz Carullijevih kompozicija za solo gitaru, a mi ćemo večera slušati najprije izbor prelida iz ciklusa od 24 prelida opus 114 koji izvodi Neil Fitzpatrick, a potom i ciklus od 5 andante iz opusa 320 kao i kompoziciju Les Adieux u interpretaciji Alfonsa Bastiere.
Thank you. Thank you.
Slušali ste ostvarenje za solo gitaru italijanskog gitariste i kompozitora Ferdinanda Carulija u interpretaciji gitariste Nila Fitzpatricka, koji je izveo izabrane prelude iz opusa 114, a potom i Alfonso Bastiere, koji je izveo ciklus od pet andanta iz opusa 320 i kompoziciju Les Adieux, uz čestitke povodom današnjeg praznika. I studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas, Tamara Maljković.